Máme hosty.
Přejeme vám pohodové podzimní dopoledne, i když podzimní ještě ne. Ještě tady máme krásné babí léto, ale my se budeme připravovat na podzim a budeme se připravovat společně s našimi hosty, kteří jsou z hudební branže. Nevím, jestli branže se dá tomu říkat, to je klasické. Někdo říká vážné hudbě, což oni asi nebudou chtít slyšet. Vítám tady Jaromíra Krígla, dobrý den.
Dobrý den.
A také dalšího hosta Lukáše Herinka, i vám přeji pěkný den.
Dobrý den.
Tak jak je to s tou klasikou? Dá se říkat o vážné hudbě, že je to vážná hudba?
Já myslím, že určitě. Já ji tak taky říkám.
Tak to je v pořádku. Já jsem se setkala totiž s mnohými názory, že se pak zastrašují tím posluchači, když se řekne vážná hudba, takže si řeknu, tak to nebude nic pro mě. To bude příliš složité, to nepochopím.
To chce zvyk, to chce jenom zvyk a dostat se do toho, ale určitě to není od věci tady tenhle ten název a když si na to člověk opravdu zvykne, dostane se do toho, tak si myslím, že mu to taky nebude vadit.
Lukáš Herink je flétnista, jak jsem se dočetla, tak jste absolventem konzervatoře v Ostravě a Janáčkovy akademie muzických umění v Brně a působíte kde?
Teď působím na konzervatoři v Praze jako učitel flétny.
Tak učíte flétnu a koncertujete také?
Já jenom učím. Musím se přiznat, že mám té práce teď tolik, že vlastně se můžu věnovat jenom svým studentům a ta flétna jde trošičku kolem mě. Věnuju se jí natolik, abych byl schopen ještě držet krok se svými studenty. Možná je v letčem ještě předehnat, ale jinak už nekoncertuju tak často. Musím se přiznat, že to už je trošičku, je to škoda, ale bohužel je to tak. Možná se to ještě zlepší, co já vím, to na mě ještě čeká.
Ale abych vysvětlila souvislost, proč se nacházíte právě v Pardubicích. Vy jste také dramaturgem festivalu, který tady je už od jara, vlastně se prolíná celým tím rokem, jmenuje se Le Quattro Stagioni a měli jsme tady na toto téma také pana Krígla už asi před 2 nebo 3 měsíci, kdy jsme zvali na Kuňku a nakonec ten koncert
ano,
nebyl na Kuňce, víte.
V souvislosti s našimi letními koncerty a teď teda navazujeme na podzimní cyklus našich koncertů.
Možná, že si posluchači vzpomenou na pana Krígla, který se představil jako dirigent, který působí nejenom tady na té domácí scéně, ale i v zahraničí. Ale opět můžeme si připomenout také, odkud jste.
Tak v tuhle chvíli už se řadím směle k Pardubákům a pokud jde o nějaké dirigentské aktivity, které v podstatě stíhám stejně méně šťastně jako můj kolega, protože té práce, která je spojena právě s tím naším festivalem pardubickým, tak je poměrně hodně, leč jsem docela rád, že se mě podařilo ještě za léto stihnout nějaké koncerty, konkrétně teda Verdiho Aida v Německu, také Bizetova Carmen a Verdiho Krásné Nabucco.
Tak to jste ještě stihl oddirigovat.
To jsem ještě stihl provést teda v německých městech.
Tak to je vynikající. No my si budeme povídat především o tónech podzimu, protože tak jste nazvali podzimní část celého festivalu. A budeme si ale také povídat o životě, o tom, jak se žije v současnosti hudebníkům, klasikům i o tom, jestli také máte, zda se daří vychovávat další nástupce, protože česká hudba předpokládám, že má stále své dobré jméno i v zahraničí. Tak za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Ještě stále zůstáváme u představování našich dnešních hostů. Jsou tady hudebníci Lukáš Herink a Jaromír Michael Krígl. A Lukáš je ještě ve svém povolání takový různorodější, by se dalo říci. Tak představte se opravdu tak, jak na vás prozradil Jaromír, že nejste jenom tedy učitelem na flétnu, na konzervatoři, ale...
No tak já toho dělám opravdu víc, kromě toho, že se věnuji teda flétně na konzervatoři, nebo respektive svým studentům na konzervatoři pražské, tak také zastupuji Ondřeje Havelku, jeho Melody Maker, s tímto všechny pardubické a tady jsme přespolní nebo z blízkého okolí zvu na koncert, který máme v neděli 13. prosince v Sukově síni v Pardubicích. A samozřejmě kromě této činnosti, která mě taky hodně zaměstnává, se věnuji ještě dalším věcem, jako je třeba ta dramaturgie festivalu Le Quattro Stagioni, a nebo také vydávám desky s takovou neotřelou dramaturgií, takže tak jsem se pustil do boje s větrnými mlýny.
A desky, co to znamená neotřelá dramaturgie?
Říkám si, že některé skladby z té oblasti, jak jsme už na začátku zmiňovali, vážné hudby, si zaslouží větší pozornost posluchačů a já se snažím je dostat mezi lidi tak, jak se to dá, protože velké společnosti se spíše ohlíží na skladby nebo na tituly, které zaručeně prodají nebo které mají větší jistotu v tom, že se o nich ví, a skladby, které jsou zajímavé, nebo interpreti, kteří jsou zajímaví a kteří třeba o nich ještě lidi tak moc neví, tak jsou tak trošičku bokem a mě to vadí. Já bych rád to nějakým způsobem změnil a proto, jak jsem říkal, bojuju s těma větrnýma mlýnama.
To jo, tak to vám přeji hodně zdaru v tom boji, protože musíte spíše vynakládat vy veškerou energii i finance na to, aby se to dalo dělat, že?
Ty finance, to je ten problém. No,
já bych k tomu jenom docela rád doplnil, že samozřejmě i to je jeden z důvodů, a věřím, že dobrých důvodů, proč právě tady dramaturg Lukáš Hering vstoupil do toho našeho pole Le Quattro Stagioni, protože i naší myšlenkou je pochopitelně uvádět samozřejmě známé tituly, velké symfonické tituly, které třeba u nás pardubičtí tak často nemohou slyšet. Tak vedle toho také jsem rád právě, že přicházejí naprosto báječné podněty dramaturgické k dalším titulům, které nejenom, že se teda neobjevují na našich tady koncertních pódiích docela často, ale vlastně ani třeba v rámci České republiky, čili i v tomto si myslím, že ten náš festival je trochu ojedinělý.
Ještě bychom měli asi říct, že jste kamarádi, že jste spolu studovali na konzervatoři v Ostravě, čili, jak říkal Lukáš, odtud vítrvané, proto jste se spojili takhle a rozhodli se v Pardubicích vytvořit tento festival. A pokud si dobře vzpomínám, před létem Jaromír říkal, že by si přál, aby ten festival byl skutečně nadstandardní, aby to mělo všechno úroveň. Daří se to zatím?
Já se domnívám, že se to daří. Když bych měl udělat jenom takové malé ohlédnutí za těmi našimi letními koncerty, tak mohu jenom říct, že ohlasy byly velkolepé. Mnoho lidí bylo v nadmíru spokojených s tím, jaké koncerty jsme tady udělali. Velice mě potěšila třeba odezva u ředitele Italského kulturního institutu Umberto Rinaldi, který osobně teda přijel a podíval se na ty naše koncerty, tak okamžitě hlásil informaci o tom, že budou-li další koncerty, ať ho rozhodně neopomeneme upozornit, že rád opět přijede do Pardubic, vyslechnout do další naší dramaturgii.
Takže a který z těch letních byste tak ještě zopakovali pro připomenutí, který se opravdu mimořádně povedl?
No tak ty letní koncerty, jejich náplní byly vlastně slavné operní árie, také to byly neapolské písně. Já si myslím, že posluchači, kteří slyšeli Nessun Dorma nebo O Sole Mio, nebo další písně, které třeba znají jenom z doslechu, ale ani nevědí, že se jmenují, já nevím, Marek Járe a podobně, méně známých autorů, tak museli být naprosto spokojení.
Taková ta letní energie, tak to jste se, Lukáši, snažil dostat právě do toho letního speciálu.
No, dejme tomu, ale já teda rychle ještě musím vysvětlit, co se týká té neotřelé dramaturgie, jak jsme se bavili a teď najednou skáčeme na takovéto tituly. Já musím vysvětlit jednu důležitou věc. Ono v podstatě jako začínající festival je nutno, aby na sebe nějakým způsobem upozornil, aby nalákal do koncertních síní a vlastně i v souvislosti s tím upozorněním na sebe, tak taky musíte nějakým způsobem lidem připravit věcičky, které mají rádi, které rádi poslouchají. Proto my jsme na začátku vlastně nasadili takové kusy, které jsou podle nás zaručeně kvalitní, ale zároveň jsou také oblíbené posluchačsky. A to už, jak to bylo teda v případě toho prvního koncertu, kde zazněl Čajkovského huslový koncert v podání Pavla Šporcla, nebo fantastická symfonie Hektora Berlioze, nebo druhý koncert, kde vlastně zazněla konečně ta skladba, která nám nějakým způsobem dává název celému festivalu Le Quattro Stagioni Antonia Vivaldiho. Tak potom i ty letní koncerty, které jsou opravdu takovým odpočinkovým tématem, to setkání třech tenoristů s orchestrem, původně teda míněno pod širým nebem, nebo pod hvězdnou nocí, nakonec teda kvůli počasí přesunuto do koncertní síně. A vlastně na to navazuje i ten další koncert, který má být teďko na podzim. Nevím, jestli už to můžu prozradit, nebo se k tomu nějak postupně budeme
dostávat.
Postupně
dostaneme, tam máte taky neotřelý titul. Já to nemyslím zle, opravdu. Má vlast.
Má vlast, to je, myslím si, další titul, který si zaslouží, aby se v Pardubicích opět provedl, neboť je k němu potřeba velký orchestr a tím teda Pardubice nedisponují, takže přivezeme opravdu znamenité těleso a tento oblíbený, snad nejoblíbenější kus vlastně symfonického repertoáru českého přednese.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zařízení i světově uznávaného, můžeme říci, Petra Altrichtera.
Tak na to se můžeme těšit. Tady v Pardubicích samozřejmě může přijet kdokoliv. Tady vysíláme především pro Pardubický kraj. Snad to bude dostatečné lákadlo. Bude to v sobotu 19. září na Pernštýnském náměstí od 18 hodin.
Máme hosty.
Našimi dnešními hosty jsou hudebníci Lukáš Hering a Jaromír Michal Kriegel. Jaromír je dirigent, Lukáš učí hru na flétnu, ale mimo jiné se zabývá ještě dalšími věcmi, třeba tím, že se snaží dostat na náš hudební trh neotřelé tituly. Ale my teď ještě pohovoříme o koncertu, který se na vás chystá 19. září na Pernštýnském náměstí v Pardubicích a zazní Má vlast. Vy jste, Jaromíre, říkal, že bude doprovázet opravdu znamenitý symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Je to těžké a složité dostat do Pardubic takové těleso?
Tak především je to samozřejmě vždycky otázkou jaksi motivace tomu orchestru. Orchestry takového jména, jako je právě symfonický orchestr hlavního města Prahy, nebo i jiné orchestry, na které bychom chtěli a přáli bychom si na ně došáhnout do těch našich dalších ročníků, tak samozřejmě je s nimi trošku obtížnější jednání, nebo respektive je to trošku složitější v tom ladění času, protože takovéto orchestry mývají kalendář hotový ne jednu, ale zpravidla dvě sezóny již dopředu a obdobně to pochopitelně bývá i u dirigentů, kteří jsou takového jména, jako je třeba právě dirigent Petr Altrichter. Jinak můžu jenom říct, že Petr Altrichter je vlastně také bývalým šéf-dirigentem Filharmonie Brno. Dlouhá léta působil v královském orchestru Liverpool, také u komorního orchestru v Kostnici a má za sebou skutečně velkou řadu krásných koncertů se světovými orchestry. Takže toto ladění bývá vždycky trošku složitější. My jsme nesmírně rádi, že se nám tohleto spojení podařilo, že tedy Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK přijede do Pardubic. Jestli se nepletu, tak myslím si, že to bude snad poprvé v jejich historii. Takže i za to jsem nesmírně rád.
Řekněte mi, kolik lidí obsahuje takový velký symfonický orchestr zhruba? Kolik to tak může být?
Takový orchestr, jeho členové v podstatě tvoří základnu asi o 80-90 lidech, jak bývá jaksi takovým jako standardem u jaksi takovýchto renomovaných hudebních těles. Můžu teda říct, že nejinak tomu je třeba u Filharmonie Brno nebo u Janáčkovy Filharmonie, kterou už jsme měli tu čest přizvat.
To bylo na
náš festival, což bylo na jaře.
To všechno, celý ten kolos se vejde na Pernštýnské náměstí, tam budete před počasím přece jenom trošku chráněni, na rozdíl od Kunětické hory, bude tam nějaký přístřešek, nějaký prostor.
Tak na rozdíl od Kunětické hory, kde to v tuto chvíli bylo trošku složitější a snad se to podaří do příštích let nějakým způsobem ošetřit, mám na mysli teda zastřešené pódium, tak v tuto chvíli na Pernštýnském náměstí vznikne stavba pódia zastřešeného, tak aby ten symfonický orchestr mohl vystoupit, řekněme, bez problémů, i když by byla drobná nepřízeň počasí. V případě, že by ovšem bylo hodně, hodně škaredě, tak samozřejmě přesuneme koncert do Sukovy síně Domu hudby s tím, že začátek bude posunut o půl hodinu.
Ale snad ne, snad meteorologové hlásí krásné babí léto. 19. září to snad vyjde. Co se týká diváků, co se vejde na Penštinské náměstí, tak tolik lidí má možnost potom shlédnout ten celý koncert, nebo jak je to ošetřené?
Ošetřeno je to tak, že v podstatě bude tam připraveno 800 židlí. V tuto chvíli teda mohu také říct, že bude velká řada čestných hostů, ale řekněme, že v předprodeji právě našeho pardubického infocentra Pardubice Region Turism je k dispozici asi 500 vstupenek, které si můžou jaksi lidé
tak,
koupit.
Tak posluchači zakoupit, budou mít potom lepší místo.
A budou mít samozřejmě lepší místo. Jinak mimo tady těch, řekněme, 800 míst, která jsou k sezení, tak je samozřejmě možné ten koncert navštívit. Nikdo nikomu nebude zakazovat, jak si vstoupit na Penštinské náměstí, ale už to bude, řekněme, ve stoje, už to nebude patrně s tím pohodlím a s tím příjemnem, se kterým by ten koncert, se domnívám, bylo lépe vychutnat.
Ale počítám, že nalákáte spoustu lidí, kteří jenom budou procházet, že si vyslechnou aspoň kousek, protože pro vás jistě bude příjemné, když bude Penštinské náměstí narvané k prasknutí.
I to patří k věci, že jo? Takhle upozorňujeme nejenom na festival, ale vůbec na tu vážnou hudbu, kterou máme rádi a kterou se snažíme divákům naservírat.
Tak a Lukáši, teď se dostáváme k tomu vašemu tématu, o kterém jste hovořil, taková neotřelá témata a skladatelé. To nabízíte v dalším z koncertů?
Ten další podzimní koncert by měl právě proběhnout 27. září v neděli v rytířském sále zámku v Pardubicích. A tam teda konečně přichází ten již několikrát zmiňovaný a skloňovaný neotřelý dramaturgický plán. Tam jsme se odvážili teda nasadit takové skladby, které vlastně můžou samozřejmě říct něco, nebo některé z nich můžou něco říct milovníkům vážné hudby, ale laikům v podstatě nic moc neřeknou, nicméně přesto se domníváme, že jsou tak zajímavé, že jsme je prostě zařadili. Domníváme se taky, že dostatečným lákadlem pro posluchače by mělo být to, že hlavním protagonistou nebo hlavními protagonisty toho koncertu by mělo být světoznámé Talichovo kvarteto, které opravdu patří k těm nejlepším, které jsou u nás, ale možná i v Evropě. Ono to Talichovo kvarteto je mimořádně oblíbené především ve Francii a vůbec jakoby v těch evropských státech. U nás hraje strašlivě málo, protože právě ta vytíženost toho ansámblu je tak obrovská, že prostě domluvit se s nimi na nějaký termín je docela náročné.
Mm-hmm. Čili vám se to povedlo. Abychom jenom nemluvili, tak Talichovo kvarteto tady bude 27. září v rytířském sále Pardubického zámku a mimo jiné zazní i skladby Leoše Janáčka. Mm-hmm. A my teď máme připravenou krátkou ukázku, co nabídneme našim posluchačům k poslechu.
Já bych pustil kousínek skladby, která vlastně by měla otvírat koncert, a to je první smícový kvartet Leoše Janáčka a spodně tu Kreutzerovy sonáty. Thank you.
Slyšeli jste krátkou ukázku z díla Leoše Janáčka, smyčcový kvartet číslo 1 z podnětu Kreutzerovy sonáty, ale Lukáš Haring mluví moc hezky o tom, jak vlastně tahle ta skladba vznikala, a tak byste nám to mohl říci také?
Nevím, jestli vím přesně, jak ta skladba vznikala, nicméně patří do toho vrcholného období Janáčka, kdy už teda už měl asi 4 nebo 5 let před jeho smrtí to napsal, tenhle ten smyčcový kvartet. Kromě toho, že se nechal hodně ovlivnit četbou románu Nikolaje Tolstého, tak, který se vlastně jmenuje Kreutzerova sonáta, tak vlastně byl v té době i hodně zamilovaný do své múzy Kamily Šteslové, a to se vlastně projevuje v tom kvartetu. Je to vlastně, ten kvartet je věnovaný jako takový celý, jako ženě, má to být o vlastně vyprávění o ženě. Prostě žena je hlavním motivem toho smyčcového kvartetu.
Zní to krásně. Myslíte si, že by poslech takového trošku náročnějšího tématu zvládli i laici, kteří běžně tu vážnou hudbu neposlouchají?
Rozhodně, protože ono totiž je takové, jako to tady se bavíme o vážných věcech, ale přitom, jako když se opravdu zaposlouchají do té skladby, tak já v ní nenacházím nic vážného. Já si myslím, že to je velmi vstřícná hudba, která může promluvat ke každému, ať je laik nebo hudební profesionál. Mm.
A co takový Dmitrij Šostakovič, také jste zařadili?
Ano, tak ten už je trošičku náročnější kapitolka, i když si myslím, že tenhle ten 14. smyčcový kvartet, který byl vybrán, patří mezi ty opravdu optimističtější díla, která zkomponoval tento velikán ruské nebo sovětské, chcete-li, hudby. A už jenom to, že je to v tónině Fis-dur, tak ona sice zní pro hudebníky hodně hrůzostrašně, protože je tam hodně křížků, ale ta durová tónina je skutečně pozitivní. Já si myslím, že se nemusí ničeho bát. Ten smyčcový kvartet je velmi, velmi půvabný a velmi zajímavý. Určitě stojí za to si ho vyslechnout.
Vy máte všechno tohle naposlouchané, běžně posloucháte i třeba v autě vážnou muziku nebo doma večer?
Já se přiznám, že mám čas vlastně poslouchat tu vážnou hudbu jenom v autě. Protože já jsem v autě pořád, ta moje práce to vyloženě nutí, prostě abych jezdil, pořád se přesouval někam autem, a velmi rád poslouchám. Kvůli tomu jsem si pořídil i telefon, který mám, abych mohl i vlastně v rámci chůze nebo tak prostě neustále vnímat muziku kolem sebe.
A Jaromíre, vy?
Tak já se k tomu poslechu hudby taky teda dostávám poměrně často. Je pravdou, že v autě to je celkem optimální možnost, kdy ten čas lze takto využít. Vzhledem k tomu, že teda vedle té mé práce, řekněme nějaké organizační, spojené s festivalem a v tomto duchu teda, tak se dost často připravuju, většinou teda na nějaké tituly, na skladby, které připravuju jako dirigent. To znamená, dost často jsem trošku omezený tím, že poslouchám skutečně to, co zrovna právě studuju.
Jistě, to chápu.
A protože toho času je tak zoufale málo, tak už na mnohé další, byť krásné skladby, už se nedostává teda.
Ani hudební klasici mladí prostě nemají čas.
No, ale od toho má samozřejmě kamarády, kterým občas sem tam nějaké to CDčko počoupnou, aby měl Jaromír co poslouchat, a případně i jiní.
Pojďme ještě ale k tomu třetímu skladateli, kterého chcete představit v neděli 27. září právě v Rytířském sále Pardubického zámku. A to je jméno, které skutečně neznám, nikdy jsem neslyšela. Goliov.
Osvaldo Goliov, no, to je mladý argentinský skladatel, který má teda židovské kořeny, a ta skladba je opravdu zcela mimořádná. Proto jsme se rozhodli, vlastně to byl ten základní kámen celého toho koncertu, protože jsme věděli, že ten Golif má zaznít na tom koncertu. Hodí se v tomto období ho připomenout, protože atmosférou a tím mýtickým poselstvím, které ta skladba má, vlastně odpovídá i tomu podzimu. A já mám strašnou radost, že se nám to podařilo zařadit na ten koncert, protože opravdu teda ta skladba je neuvěřitelně zajímavá. Je to vlastně jakási zpověď toho mladého skladatele, který si začíná uvědomovat, že vlastně jeho dětství už je pryč a vzpomíná na dobu, kdy vyrůstal vedle svého židovského dědečka, který byl ortodoxním židem a vnímá vlastně ty prvky toho židovského náboženství, takových těch tradičních prvků hudebních a vkomponovává to vlastně do tohoto kvintetu, protože tady rozšíří řady toho Smicového kvartetu Talichova ještě klarinetista Karel Dohnal, mimořádný solista český, a ten vlastně prostřídá během interpretace této skladby pět různých druhů klarinetů. Začne od takových těch obvyklých jako B klarinet, A klarinet, přes velmi neobvyklý C klarinet a třeba basetový roh až po basový klarinet.
Jo. Máte to krásně vymyšlené. No my se ještě na chvíli k hudebnímu skladateli z Argentiny, panu Goliovovi, vrátíme, protože on žije, abychom to taky upřesnili. To je žijící skladatel. Mě by docela zajímalo, jak jste na něj přišel.
Máme hosty.
Hodinka uplynula, ani nevíme jak. Jaromír Michal Krígl a Lukáš Hering jsou ve studiu. Jeden flétnista, jeden dirigent. Oba se podílejí velkou měrou na tom, že tady vznikl festival čtyřiroční období. A teď právě se dostáváme do té třetí části, do podzimního času. Tóny podzimu, tak se jmenuje cyklus koncertů, který pro nás nachystali. My jsme tady zvali na Penštinské náměstí a také do rytířských sálů Pardubického zámku, kde už budou taková netradiční jména. Účastnit se bude Talichovo kvarteto a také klarinetista Karel Dohnal. A my jsme ho tady ještě málo představili. To jste říkali, oba jste se shodli, že je to úžasný člověk. Tak kdo se ujme slova?
Tak já bych mohl jenom tak letmo něco říct o tom našem společném kamarádovi, úžasném klarinetistovi skutečně. Karel Dohnal vlastně pochází ze severní Moravy, čili tam vlastně v podstatě jsme se všichni i s Lukášem Herinkem, i s Karlem Dohnalem seznámili už za dob studií na konzervatoři v Ostravě. Já mohu jenom s radostí říct, že Karel Dohnal pak odešel studovat teda na Pražskou akademii a vlastně započala se nějak jeho kariéra, báječná kariéra, kterou teď završil krásný vstup do BBC Symphony Orchestra, což považuji za jako překrásný úděl, nebo jak to říct, ne vítězství, ale jistě překrásný krok jaksi v životě mladého hudebníka, interpreta. Vedle toho Karel Dohnal teda již předtím na sebe upozornil, a to na spoustě mezinárodních soutěží, ať už to bylo v Londýně, ať už to je laureátství vlastně Pražského jara, ať už to je finále velmi prestižní klarinetové soutěže v Ženevě, jestli to říkám správně, a spousta dalších úspěchů.
Tak je to takový světoběžník, neustále cestování to vyžaduje, tohle povolání.
Velký osobní záběr pochopitelně. Taky od těch dob našich společných studií se vídáme už velmi, velmi málo, leč aspoň třeba telefonicky se trošku vzájemně hlídáme o našich krocích, co kdo kde, jak si učinil, kde se podepsal a podobně. Já jsem teda nesmírně rád, že jsme taky našli termín společný s Karlem, protože to taky není jednoduché, zvláště teď teda v době, kdy řekněme, nastupuje i vlastně v novém zaměstnání, teda u BBC Symphony Orchestra. Leč termín se našel. Já jsem taky rád, že Osvaldo Goliov, tento titul je blízký nejen pro našeho dramaturga, který s tím teda přišel na tu naši scénu, ale je to i Karel Dohnal, který nesmírně rád interpretuje jednak méně známé skladby, mm-hmm. ale především teda se nesmírně obouvá do skladatelů 20. století.
Je to hodně těžké, náročné naučit se takový part?
No tak konkrétně tahle ta skladba je teda mimořádně náročná. Při pohledu do partitury se hudebníkovi teda ježí vlasy, protože je to opravdu, ten zápis je, sice vypadá tradičně, ale pokud máte vnímat veškeré ty podněty, které vlastně tam on, na které upozorňuje ten skladatel samotný, tak uhlídat to všechno a působit u toho přirozeně, aby to ještě zaujalo lidi a mělo to ten tah, prostě tu hloubku, protože se jedná zhruba 35-minutovou skladbu, tak je to opravdu náročné. A navíc speciálně teda u toho klarinetu, ten Goliov jako vyžaduje vlastně takové jakoby ty židovské prvky jakoby vytvořit nebo vsunout do té interpretace, čili tam se objeví takové ty klezmerovské prvky a takové balkánské trilky speciální a tak dál. A kromě toho střídání těch různých nástrojů právě musí používat i, nebo musí umět i speciální prvky vlastně té moderní interpretace. No.
Lukáš, a kde vy jste přišel na tohohle skladatel argentinského pro nás neznámého Goliova?
Já mám rád hudbu, no. Já poslouchám a prostě jeden z ansámblu, který má rád soudobou hudbu 20. století a 21. století, tak to je americký kvartet, který se jmenuje Kronos Kvartet. A ten na jednom z CD právě vydal tuto skladbu s vynikajícím americkým klarinetistou Davidem Krakowerem, který z hodou okolností se právě taky s panem Dohnalem zná. Takže pan Dohnal už mu u něj sondoval a zjišťoval, jak některé ty prvky interpretovat. A vlastně potřeba taky říct, že vlastně autor sám určil, že vlastně do roku 2009 nikdo jiný nesmí tuto skladbu provádět, než právě ten David Krakauer.
Tak my si tady na závěr pustíme aspoň kousek z Goliova. Právě ta skladba se jmenuje Sny a modlitby slepého Izáka. Tak buďte trpěliví, třeba se prokoušeme do toho, že pochopíme. Vy jste říkal, že to má 3 části, celá ta skladba.
Celkem to má 5 částí.
Nebo celkem 5 částí. My si zahrajeme druhou
část,
protože druhé. Je přece jenom taková bystřejší.
Ano, přesně tak.
Tak taková je soudobá hudba. Je to velice netradiční, ale my jsme tady od toho Český rozhlas, aby vás trošku dostal i do trošku jiných sfér, než je pop music. A naši hosté se loučí. Byl tady Lukáš Hering a také Jaromír Michal Krígl. Já vám moc děkuju za to, že jste si udělali čas. Ať to všechno klapne. Struny podzimu nebo tóny podzimu, ať se vydaří. Děkuji. Máte toho před sebou hodně? Ještě třeba tento týden?
No, je toho pořád hodně. Já se domnívám, že i tady Lukáš Hering se taky nezastavil, možná ani v průběhu celého léta. Mně se to teda taky mnoho nepodařilo, ale věřím v to, že výsledkem nebo určitou satisfakcí za všechen ten čas, který člověk věnuje právě tady tomu úsilí, tady té práci, radostné práci, takže bude vynahrazen tím, že ten jaksi posluchačský ohlas bude velký a že jsme se snad podařili, nebo že se nám podaří trefit na tu správnou strunu.
Tak ještě jednou děkuji za návštěvu, ať se daří. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.